ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 6 ნოემბერია, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. დღეს ტაჯიკეთში საპრეზიდენტო არჩევნები, ეს არჩევნო უბნები უკვე გაიხსნა. მოელია, რომ ახლანდელი პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი სულ ადვილად მოიპოვებს მეოთხე ვადით პრეზიდენტობას. კიდევ ხუთი კანდიდატია რეგისტრირებული ტაჯიკეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში, შედარებით ნაკლებად ცნობილი პირები, და მათ არ უკრიტიკებიათ სამთავრობო პოლიტიკა წინასარჩევნო კამპანიის დროს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იყო დაფინანსებული. ტაჯიკეთში შეიზღუდა ნაწილობრივ YouTube-ზე წვდომა, ასევე ერთ-ერთ პოპულარულ დამოუკიდებელ ახალი ამბების პორტალზე. სომხეთში გუშინ გაიმართა მსვლელობა, საპროტესტო მსვლელობა. რამდენიმე ათეული ადამიანი შეეცადა, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მისულიყო. ესენი იყვნენ ნაციონალისტები. პოლიციასთან შეტაკებისას დააკავეს აქციის სულ ცოტა 37 მონაწილე, ნაციონალისტურ პარტია ცეგა კრონის პარტიის ლიდერის შანდ ჰარუთუნიანის მომხრეები. ჰარუთუნიანმა გამოაცხადა, რომ თავის მომხრეებთან ერთად აპირებს რევოლუციის მოწყობას და ერევანში პრეზიდენტის რეზიდენციის აფეთქებას. სამშაბათს ჰარუთუნიანი დააკავეს ერევანში მდებარე მაშტოცის გამზირი, სადაც ნაციონალისტების მარში მოეწყო. პოლიციამ გადაკეტა. ოფიციალური ცნობებით შეტაკებისას მრავალი პოლიციელი დაშავდა. თავად აქციის მონაწილეებს შორის დაშავებულებზე არაფერი ვრცელდება, თუმცა გავრცელდა ცნობა, რომ 9 ადამიანი მიიყვანეს საავადმყოფოში, 1-16 წლის პირი და 8 პოლიციელი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბერლინში ბრიტანეთის ელჩს განმარტებას თხოვა მედიის ცნობის თაობაზე, რომ ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახური საელჩოს შენობაში ფარულ საჯაშუშო სადგურს ამუშავებდა. გიდო ვესტერველი ბრიტანეთის ელჩში დაიბარა გაზეთ ინდიპენდენტში გამოქვეყნებული სტატიის გამო. სტატია ეყრდნობა შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მიერ მოპოვებულ მასალას, რომელიც აჩვენებს, რომ ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურს საელჩოს სხვენში საჯაშუშო აპარატურა ჰქონდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად ბრიტანეთის ელჩს განუცხადეს, რომ ასეთი ქმედება საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება. ირანის მთავარი მომლაპარაკებელი ბირთვული პროგრამის საკითხზე საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი აცხადებს, რომ შესაძლებელია მიმდინარე კვირაში მიღწეული იქნას ჩარჩო შეთანხმება მსოფლიოს ქვეყნების ექვსეულთან. ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხზე მან ეს გუშინ განაცხადა. გუშინ შეხვდა ზარიფი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუს. ხუთშაბათს კი იგეგმება ირანისა და ექსეულის შეხვედრა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორის ფუნქციონირება დადასტურდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ცნობით, რუსული მობილური ოპერატორის უკანონო ფუნქციონირების გამოსავლენად რადიოსიხშირული სპექტრის მონიტორინგი ჩატარდა 1 ნოემბერს და დადგინდა, რომ ერგნეთის, დიცის, დვანის, ნიქოზის, არბოს, მერეთისა და თერგისის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორი ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, აცხადებენ კომისიაში დასტურდება ცხინვალსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბაზო სადგურების განთავსების ფაქტი, თუმცა მობილური ოპერატორის იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდაო. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აგრძელებს მუშაობას, რათა გამოვლენილ იქნას საქართველოს კანონმდებლობის დამღები კონკრეტული სუბიექტი, რომ მის წინააღმდეგ დაწესდეს კანონით გათვალისწინებული სანქციები. დღეს 11 საათზე თბილისში სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს მთავრობა, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ჩატარებასთან დაკავშირებით დონორთა კონფერენციას გამართავენ. საქართველოს პრეზიდენტი ავლაბრის რეზიდენციას უნივერსიტეტისათვის გამოუსადეგარ შენობად თვლის სააკაშვილმა ყვარელში ახალგაზრდებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში მისი თქმით საშინელი კამათი იმის შესახებ თუ რა უნდა იყოს პრეზიდენტის სასახლეში. სააკაშვილის თქმით პრეზიდენტის სასახლე არ არის მიშას სასახლე, რამდენიც უნდა იძახო, დიდარს ვართმევთ, ღარიბს ვაძლევთ, ჯერ ერთი მე არ ვარ მდიდარი და მეორეც ხალხს როგორ უბრუნებენ, რაკეთდება იქ თაღლაურა ხინკალპალასი თუ რა, როგორ წარმოუდგენიათ მათ ხალხისადმი გადაცემა. საქართველოს მრავალი საუკუნე არ ქონია პრეზიდენტის სასახლე, რადგან დამპყრობელს ეს არ უნდა და ეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის სიმბოლოა. საქართველოს დევნილთა მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გამოქვეყნდება განაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელმა რენე რუკემ. ანგარიში 20 ნოემბერს მიგრაციის კომისიას წარადგინება, ხოლო აპრილში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექს დღეს გორელებს წარუდგენს. შეხვედრა გორის უნივერსიტეტის დარბაზში 12 საათზე დაიწყება და მასში მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი, თავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი მელაშვილი, ადგილობრივი ხელისუფლების და გორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ მას ჩართვით ფოთიდან. ფოთში აღმაშენებლის გამზირზე რუსეთის დროშის დაწვის ფაქტს გუშინვე გამოხმაურება მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი პოლიციაში დაიბარეს, პოლიტიკურმა პარტიებმა კი მომხდარი არაერთგვარ უნდა შეაფასეს. საერთაშორისო ფესტივალის თეთრი თოვლის ორგანიზატორების შიში იმის შესახებ, რომ ფესტივალი ჩაიშლებოდა, არ გამართდა და გუშინ იგი გახსნილად გამოცხადა. ახლა რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აბსარიძე ჩაგორთობა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც თუ რა გამოხმაურებები მოჰყვა გუშინ დროშის დაწვის ფაქტს, რუსეთის დროშის დაწვის ფაქტს ფოთში.
მოგესალმებით ნინო, გუში ნაციონალური მოძრაობის წევრი დარეჯან ცხვიტარია პოლიციაში დაიბარეს. სამართალდამცავებმა მას მისი და მისი თანამოაზრეების მიერ რუსეთის ფედერაციის დროშის დაწვის ფაქტზე კითხვები დაუსვეს. სისხლის სამართლის საქმე აღძრული არ არის, თუმცა 112-დან მიღებული შეტყობინების საფუძველზე მიმდინარეობს საქმის მოკვლევა. ფოთის პოლიცია ოფიციალურ კომენტარზე ვარცხადებს. პოლიციის შენობიდან გამოსულმა დარეჯან ცხვიტარიამ კი ჩვენთან ასეთი კომენტარი გააკეთა.
შეტყობინება იყო ქალბატონი გეფერიძეს მხრიდან, ორჯერ იყო შეტყობინება და პოლიცია დამიბარა. მე გამოკითხვის ფორმატში იყო ეგ ყველაფერი გაკეთებული და არა დაკითხვის ფორმატი. არ ვიცი ახლა აწი თუ რამე სხვა კვალიფიკაციას მისცემენ ამას, მაგრამ ჯერჯერობით იყო გამოკითხვის ფორმატი და სხვა მეტი არაფერი. მე ვთქვათ, გამოხატოთ პროტესტი რუსულ დროშას, დროშის აფრიალების უფლება ქალაქის შვაცენტში არავის არ ქონდა.
ამ შეგახსენებთ, საერთაშორისო ფესტივალი თეთრი თოლია წელს პირველად ტარდება, მაშინ რუსეთთან ერთად 14 ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას. 4-დან 25 წლამდე ასაკის მომღერლები, მოცეკვავეები სხვადასხვა სახის შემოქმედებით ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას. გუშინ წინ საღამოს ფოთში ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერების მიერ რუსეთის დროშის ფაქტს გამოეხმაურნენ პოლიტიკური პარტიები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერაია ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
მე არასოდეს დამავიწყდება ის, რომ ეს დროშა ეხატა იმ თვითმფრინავებს, რომლებიც ბომბავდა ფოთს და მთელ საქართველოს და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თუმცა უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ არასოდეს დამავიწყდება ის, რომ რუსი ხალხი 2006 წელს გამოვიდა და მკერდზე ეწერა მე ქართველი ვარ. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ ეს დროშა გამოხატავდა რუსი ხალხის პატივისცემას. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ რუსი ხალხი არ არის ჩემი მტერი, ჩემი მტერი არის პუტინი და მისი ხელისუფლება.
ჩვენთან საუბრისას ბურჟუაზიის პარტიის ლიდერმა ფოთში სევერიან შენგელიამ ასეთი პოზიცია გამოხატა.
მე ძალიან კარგად მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც ესე განიცდიან ოკუპანტი ქვეყნის დროშის გამოფენას ქალაქ ფოთში, მაგრამ არ ამგონია ამ ფორმით გავაპროტესტოთ და უნდა ვაპროტესტებდეთ ჩვენ რუსი ეროვნების ახალგაზრდა თაობის ქალაქში ჩამოგზავნებას და ფერში ფესტივალში მონაწილეობას. მე მიმაჩნია, რომ ვლადიმერ პუტინი და ნაციონალური მოძრაობა არ არიან ასე ვთქვათ მარადიული თემები. მარადიული თემა არის ქართველი და რუსი ხალხის მშვიდობიანი თანაცხოვრება.
ორგანიზატორის დარეჯან გეფერიძის თქმით, ფესტივალის მიზანია შემოქმედებითი კოლექტივების ურთიერთობების გაღრმავება და ამეგობრება და ტალანტების აღმოჩენა. მოუსმინოთ მას.
მე როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ფესტივალის, ჩემთან მოსულიყო, ვინც წავდა ამ დროშას და ეთქვა, რომ არ გვინდა, რომ ეს დროშა არის, და უშუალოდ რატო არის, ჩემთან ეკითხათ, ჩვენ კულტურა, სპორტი და ის ხალხი, ვინც ჩვენ არა ვართ პოლიტიკოსები, ხალხო, ჩვენ შეგვიძლია შევარიგოთ ხალხი და ჩვენ შეგვიძლია მშვიდობა დავამყაროთ ამ ქვეყანაზე.
ორგანიზატორები შიშობდნენ, რომ უცხოეთიდან ჩამოსული კოლექტივები რუსეთის დროშის დაჭრის ფაქტს დაგმობდნენ და ფესტივალს ბოიკოტს გამოუცხადებდნენ, თუმცა ისინი მონაწილეობის მიღებას აპირებენ. გუშინ ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე მონაწილე აცხადებდა, რომ მათ საქმიანობას ეროვნება არ აქვს და მათ ხელოვნების სიყვარული აერთიანებთ. ნინო,
დიდი მადლობა თეამ. ეს გახლავთ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:11 წუთის სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოგესმენთ კიდევ არაერთ ჩართვას რეგიონიდან და შევიტყობთ, რა თემები მოექცა დღეს ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრში. მოგესმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორი პოზიციები აქვთ მხარეებს ჟენევის 25 რაუნდის წინ. შევეცდებით გავარკვიოთ, მოშლის თუ არა თვითმმართველობის ახალი კოდექსი ვერტიკალური მართვის სისტემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი საუბარი შეეხება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არსებულ მდგომარეობას. ბიბლიოთეკის 4-ვე კორპუსი სარემონტო მდგომარეობაშია, რთულ ვითარებაშია იგნატი ფონდიც. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე, რომელიც სპეციალური ფონდის შექმნის იდეით გამოდის, რომელიც მისი თქმით ბიბლიოთეკას დაეხმარება. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებს, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ, და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. ხასათი და 12 წუთია საქართველოსში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე აჭარიდან. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 5-ვე წევრის ვინაობა ცნობილია. ნატა იმედაიშვილს, ზაზა ხალვაშს და გიორგი ირემაძეს ვახტანგ ღლონტი და ოღა ჟღენტი შეუერთდნენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება გააპროტესტეს უმაღლესი საბჭოს უმცირესობის წარმომადგენლებმა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს, რა გახდა პროტესტის მიზეზი. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, დიახ, უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობამ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთან აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დარჩენილ ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე ფრაქცია ქართული ოცნების და ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის კანდიდატები ოღა შენტი და ვახტანგ გლონტი და ამტკიცა პროცესი ფარული კენჭის ხრესასით წარიმართა. გადაწყვეტილება ოპოზიციამ გააპროტესტა. უმცირესობის წარმომადგენელი პეტრე ზამბახიძე მიიჩნევს, რომ უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ლება უკანონოა.
სამწუხაროდ უმაღლესმა საბჭომ და უმრავლესობამ დაარღვია კანონი, მაუწყებლობის კანონი, რომლის მიხედვითაც სამკაციან ფრაქციას დღეს ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში ჰყავს ორი წევრი არჩეული უკანონოდ ერთი მათ შორის, ხოლო 8 წევრს ამ შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენელს არ ყავს არცეთი კანდიდატურა არჩეული. შესაბამისად ეს არის ბუნებრივია სამართლებრივად ყოველდღე მიუღებელი ფაქტი და ყველა საშუალებით ყველა ზომა იქნება მიღებული იმისთვის, რა თქმა უნდა სამართლებრივი, რომ აღდგეს კანონიერება.
კენტის ხაში მონაწილეობა არ მიუღია აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს კოალიცია ქართული ოცნების წევრ დავით ბაციგაძეს. მისი თქმით, ბორდის წევრები ხანგრძლივი და საფუძვლიანი განხილვის შემდეგ უნდა ერჩიათ.
ეს საკითხია, სადაც უფრო ცივი გონებით, უფრო მეტი მსჯელობით შეიძლება დაგვერჩია ის ადამიანები, ვინც მართლაც იცოდა თუ რა არის ტელევიზია და კონცეფციების შესაბამისი ქონდა და ფიქრობდი, თუ ამ ტელევიზიის განვითარებაში მართლაც ვერ შეიძლება.
საგანგებლო ორგანოს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები გადაწყვეტილებას კანონიერად მიიჩნევენ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ალთანდელ ბერიძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილებით მათ არათუ კანონი, არამედ არჩევნებრივი ნორმები დაუყვევიათ.
ეს არის აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის არჩევანი და ეს არ არის ერთი პარტია, ეს არის 7 პარტიის არჩევანი. შესაბამისად ჩვენ სრულიად თამამად შეგვიძლია განაცხადოთ, ჩვენ კანონს არ ვარღვევთ, ვიქცევით სრულიად კანონიერად, არც მორალური წესები და ცნეობის ნორმები დაგვირღვევია იმითი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ.
აი ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეულთა საბჭოს ხუთივე წევრს არჩევის კანონიერებას, ხუთივე წევრის არჩევის კანონიერებას სასამართლო დაადგენს. აცხადებს საიას სამჯდომარე გია ქარცივაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი, ნაციონალური მოძრაობის მეწარგენი კანდიდატის ბეჟან გობაძის ინტერესებს სასამართლოში დაიცავს.
მცადდება უზრუნველყოფის განცხადება დღეს არჩეული წევრების საქმიანობის მოქმედების შეჩერებაზე, ნახავთ სასამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს და შემდგომში პატონი ბეჟანი კოპაძე ფიქრობს, რომ მან წერ ადგილოს საარჩევნო განცხადება და სასამართლოს გამოითხოვოს იმ ნორმების განმარტება, რომელის გუნდოვანებით თუ სხვა არამის გამო უმაღლესმა საბჭომ ისარგებლოდა ჩვენი აზრით დაარღვე კანონი.
აჯერის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ხუთი წევრი უმაღლესმა საბჭომ 6 წლის ვადით აირჩია. ბორდი მუშაობას რამდენიმე დღეში შეუდგება.
დიდი მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბანიძე გვერთვებოდა აჭარიდან პირდაპირ ეთერში. 9:16 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა გადაცემას განვაგრძობთ. ნინო გელაშვილს დაგუთმობ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
ეს გითხარით უკვე, მაგრამ კიდევ გამიმეორებ, სასტუმრო ჰოლიდე ინში საქართველოს მთავრობა, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ჩატარებაზე დონორთა კონფერენციას მოაწყობენ. თემაზე პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვა, მინისტრთა ახალი კაბინეტის შეფასებები, სამი პირი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს: მემარჯვენეების წევრი მამუკა კაციტაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზვიად კვაჭანტირაძე და უმრავლესობის წევრი კიდევ ერთი სოსო ჯაჭვლიანი. აკაკი მინაშვილი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას პირველი რადიოს პრესკლუბში. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ცაგარიშვილიც გეგმავს ჟურნალისტებთან შეხვედრას. თემები არ არის დაანონსებული, ასევე პრესკონფერენციას გეგმავს თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე გამართავს ბრიფინგს თემაზე: პრეზიდენტის მიერ პატიმრების შეწყალება, უფლებამოსილების შეზღუდვა. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ობან არჩემაშვილი აპირებს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, ასევე პოლიტიკური პროცესები შეაფასოს. ფოტოხელოვანი იური მეჩითოვი გეგმავს დღეს ბრიფინგს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავლა ნათელაშვილი აქცია ბრიფინგს გამართავს. ასეა თემა დაანონსებული, აი კიდევ რა წაგვართვა პრემიერ მინისტრმა. ყოფილი იტალიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი კონსტანტინე გაბაშვილი ჟენევის მოლაპარაკებსა და მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ილაპარაკებს და დღეს დავით ნარმანია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე: თვითმმართველობების რეფორმები, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:18 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მხარე ცდილობს ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის ფედერაციის მიერ მავთულ ხლართების გავლების პრობლემა საგანგებო განხილვის საგნად აქციოს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 25 რაუნდზე, რომელსაც 5-6 ნოემბერს ჟენევა მასპინძლობს. გეგმის თანახმად, სამშაბათის საინფორმაციო შეხვედრის შემდეგ 4 შაბათს, ანუ დღეს, მუშაობა ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს ქართული მხარე ფორმატის შეცვლას ეწინააღმდეგება. ასევე ურთიერთგანსხვავებულია მონაწილეთა მიდგომები მოლაპარაკებათა პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო საკითხის ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების გარშემო. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
ჟენევის მოლაპარაკებათა წინა 24 რაუნდის შემდეგ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ვითარება გამწვავდა, რაც განსაკუთრებით სექტემბერ-ოქტომბერში მავთულ ხართების გავლების პროცესის საგანგებო გააქტიურებით გამოიხატებოდა. ფართალი ახლა სხვა გვარი ვითარება, მაგრამ ქართული მხარე კვლავ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების იმედადა და როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა ჟურნალისტებს, ჟენევაში გამგზავრების წინ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სამომავლო მშვიდობისთვის.
ყველა დეტალური მასალა, ფაქტობრივი მასალა იქნება წარდგენილი თანათავმჯდომარეების წინაშე, ასევე იქ მონაწილე ამერიკის დელეგაციის და რუსეთის ფედერაციის წინაშე. მართალია ამჟამად მაკოპლარტების დამონტაჟების პროცესი შეჩერებულია, მაგრამ ჩვენ ეს რაუნდი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მომავალში ეს პროცესი არ იქნას გაგრძელებული და მოახდინოთ ამის პრევენცია.
ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწრებ მართლმსახურების გაბმის პროცესს მოსკოვი-თბილისის ხმაურიან პროპაგანდისტულ კამპანიას უწოდებს და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული, ამ ხმაურიანმა კამპანიამ კიდევ ერთხელ ჩააფიქრა მოსკოვი-თბილისის რეალურ განზრახვებზე. თუმცა რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში 27 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების გათვალისწინებით მოლაპარაკება და 25 რაუნდს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო მნიშვნელობას ანიჭებს პროცესის საომავლო პერსპექტივის განსაზღვრის ჭრილში. ამგვარი შეფასებების კონტექსტში რუსეთის საგარეო წყება ძველებური სახით გამოკვეთს ძალის გამოყენებლობის ვალდებულების თემას და კვლავინდებურად თვლის, რომ იურიდიულად დამავალდებულებელ დოკუმენტს ხელი საქართველომ უნდა მოაწეროს თავის რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან, რომლებსაც მოსკოვი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებს. თუმცა მხარეთა პოზიციების დასაახლოებლად კრემლი აუცილებლად თვლის, რომ თავდაპირველად მიღწეულ იქნა შეთანხმება მის მიერ 2012 წელს წარდგენილი პროექტის გარშემო, რაც ძალის გამოუყენებლობის ერთობლივი დოკუმენტის მიღებას ითვალისწინებს. სწორედ ამიტომ მოსკოვი ცდილობს, რომ სრული ზეგავლენა მოახდინო ჟენევაში მიმდინარე პროცესზე, რის შესახებაც საუბარია 24 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ თანათავმჯდომარეთა ერთობლივ პრეს-კომუნიკეშიც. ტექსტი 26 ივნის გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მედიას სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო. მოისმინოთ ფრაგმენტი.
The group of experts continued working on the
ექსპერტთა ჯგუფი აგრძელებდა მუშაობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაზე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. მათ გაცვალეს მოსაზრებები და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ მუშაობას პროექტის შემუშავებაზე მომავალი რაუნდის განმავლობაში.
პროცესში, რაზეც ფილიპ ლეფორი ლაპარაკობდა, ქართული მხარე კონსტრუქციულად იყო ჩართული, თუმცა დავით ზალკალიანის თქმით, პროცესის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ კი რუსეთის მხარე ძალის გამოყენებლობის თაობაზე ცალმხრივ იურიდიულად დამავალდებულებელ დეკლარაციას გააკეთებს. ქართული მხარე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე, რომ შენარჩუნდეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ტრადიციული ფორმატი და უსაფრთხოებას ან თუ ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობა ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში წარიმართოს, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა წინა რაუნდის დასრულების შემდეგ. პროცესის ზოგიერთი მონაწილე აქტიურად ცდილობდა ფორმატის ცვლილებისთვის მიეღწია ერთი სამუშაო ჯგუფიდან მეორეში გადანაცვლებით.
ნელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით 9:22 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. 20 წელია საქართველოში თვითმმართველობის რეფორმა არ გატარებულა, ამცხადებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, რომელმაც 5 ნოემბერს მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან ირაკლი მელაშვილთან ერთად თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თვითმმართველობის ახალი კოდექსი წარუდგინა. ახალი კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად უკვე გადასცა საქართველოს პარლამენტს. როგორი იქნება თვითმმართველობის ახალი სისტემა და როგორ აფასებენ მას ამ სფეროს ექსპერტები? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თავრობის მიზანია წლების განმავლობაში არსებული სუსტი თვითმმართველობის შეცვლა რეალური თვითმმართველობით, რისი პოლიტიკური ვალდებულებაც მართველმა გუნდმა ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე აიღო. განაცხადა 5 ნოემბერს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ შეხვედრაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. დეცენტრალიზაცია რეფორმის ამოსავალი წერტილია, რაც შემდეგში გამოიხატება.
მსხვილი ქალაქები გამოიყოფა ცალკე ადგილობრივი თვითმმართველობებად და სოფლები გაერთიანებიან თემებში და თემებიც იქნებიან ადგილობრივი თვითმმართველობები, რითაც ადგილობრივი მოქალაქეები და ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო დაუახლოვდება ერთმანეთს, ადგილობრივი საჭიროებების ადგილზე მოგვარება მოხდება უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს დღეს არის. დღეს ჩვენ მოგმართავენ და მთელი თვეები გრძელდება პროექტების განხილვა, მისი დამტკიცება, სამუშაოების დაწყება და ასე შემდეგ.
თავრობის კანცელარიის რეგიონებისა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი მელაშვილი გვეუბნება, რომ თვითმმართველობის ახალი კოდექსი პირველ რიგში შესვლის დამოკიდებულებას მოქალაქესა და სახელმწიფო შორის. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ ცენტრალური ხელისუფლება ერთმნიშვნელოვნად აღარ გადაწყვეტს რეგიონისათვის აქტუალურ საკითხებს. ნებისმიერი ადგილობრივი პრობლემა ადგილზევე გადაიჭრება. ცენტრალური ხელისუფლება ცხადია კანონის საფუძველზე მისცემს ადგილობრივ ხელისუფლებას ფულს და უფლებამოსილებას პრობლემების გადასაწყვეტად. კოდექსის თანახმად გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და ნაცვლად დღეს არსებული 5 თვითმმართველი ქალაქისა ეს სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებსა, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია.
ასეთი გვაქვს საქართველოში უამრავი ქალაქი. ამიტომ ავიღეთ გარკვეული რიცხვი მოსახლეობის 15000, რომლის ზევითაც ყველა ქალაქს ვაძლევთ თვითმმართველი ერთეულის სტატუსს. ექნება ბიუჯეტი, ექნება საკუთარი შემოსავლები, ეყოლება პირდაპირ არჩეული მერი, ეყოლება თავისი საკრებულო და ყველა იმ საკითხს, რომელიც იქნება მის კომპეტენციაში გადაწყვეტს თვითონ და არა ცენტრალური ხელისუფლება.
ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის წარმომადგენელი დავით ლოსაბერიძე, რომელიც წლებია თვითმმართველობის საკითხებზე მუშაობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტსა და ექსპერტების მიერ მომზადებულ ვარიანტ შორის პრინციპული განსხვავება არ არსებობს. მისი აზრით, სამინისტროს ხედვა დღეს მეტად არის შეჯერებული დანარჩენი სამინისტროების პოზიციებთან. სწორედ ამიტომ თვითმმართველობის წარმოდგენილი კოდექსი დავით ლოსაბერიძის შეფასებით კომპრომისული ვარიანტია. ექსპერტი რამდენიმე რისკ ფაქტორზეც ამახვილებს ყურადღებას.
პირველი ეს არის ესე გუბერნატორის ცენტრიდან დანიშნვის დატოვება. მართალია იქნება საბჭო და ეს მართლაც პროგრესული ნაბიჯი, რომელიც გააკონტროლებს და საბჭო იქნება თვითმმართველობებისგან დაკომპლექტებული. თუმცა ეს საბოლოოდ მაინც პერსპექტივაში საფრთხის შემცველია, თუ არ მოხდა ისევ ამ ვერტიკალის ნათელი გამიჯვნა ფუნქციებისა რეგიონს, ცენტრსა და თვითმმართველობას შორის.
თვითმმართველობის საკითხებში ექსპერტის დავით ლოსაბერიძის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. 9:26 სრულდება საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს. როგორ ამინდკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში?
შვენიერი ამინდია დღეს ნავარაუდევი საქართველოში, უნალექო და თბილი ამინდი. ბათუმში +24 გრადუსი იქნება, სოხუმში 23 გრადუსამდე დათბება, ფოთში 25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ქუთაისში +26 გრადუს მიაღწევს საერის ტემპერატურა. მესტიაში +17, ზუგდიდში 24 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 20 გრადუსი, ახალციხეში 18. გორში 20 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 19 გრადუსი, სიღნაღში 18, რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. თელავში 19 გრადუსამდე დათბება, გუდაურში +12 ნამარაუდები, ბაკურიანში +15 გრადუსი. თბილისში უნალექო ამინდი აგრეთვე, როგორც ყველგან, ჰაერის ტემპერატურა +20 გრადუსი.
მადლობთ ნინო, შეიძლება ვთქვათ, რომ შემოდგომის მიწურულს ზაფხული დაგვიბრუნდა. 9:27 შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემა სამჯერად კიდევ ერთი ჩართვით სამეგრელოდან. რას ფიქრობთ საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენაზე? ამ კითხვით რადიო ათინათმა ზუგდიდში მოქალაქეებს მიმართა. გამოკითხულთა უმრავლესობა მონარქიის აღდგენის წინააღმდეგია. ნაწილი კი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მოწყობის ეს ფორმა მათთვის მისაღებია. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. მას შემდეგაც ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა. ზუგდიდში ოქოს ფალ საქართველოში აქტიურად განიხილება ქვეყნის მოწყობის უკეთეს მოდელზე მსჯელობა. რადიო ათინათი დაინტერესდა, თუ როგორია ზუგდიდელების მოსაზრება საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენაზე და ამ შეკითხვით მოქალაქეებს მიმართა. გამოკითხული ზუგდიდელების უმეტესობა ამბობს, რომ კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენას ეწინააღმდეგება და მხარს უჭერენ ქვეყანაში საპარლამენტო მონარქიის მოდელს. ჩვენ მათი კომენტარები შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
მონარქიის წინამდები ვარ. ბატონობა და მონობა და ვიარა ჩვენი ძოდა ვიცი.
მე ფეგავ ის ძროჟო დიხანია წევდა მეფობის დრო.
ახლა ჩაბარზა.
მე უფრო რესპუბლიკური მართლობის პარლამენტური მართლობის მომხრევა.
საქართველოს ამბიციური ხალხი. საქართველოში რომ მონარქია აქვს და მოიწოს ზოგიერთი ინსტიტუცია.
ძალმოდური არ გვინდა ახლა სხვა დროა და სხვა რეალობა განჟის, სადაც არ ექვემდებარება აცხადებენ ქუჩაში გამოკითხული ზუგდიდელები.
მეფობარ მინდა მეხობა დაჩაგრულია მეფობის ხელში
არ მინდა და შეიძლება მოვა
უბრალოდ მეჩვენება რომ ეს არის სასაცილოც კი პირადად ჩემთვის განჯას და განჯოს არეკომენდებარება
მეფე რომ არ მინდა იყოს მეფე მე რა
მე ფიქრობ რომ პრეზიდენტი მეფეა ის ჟანმოდური არ მინდა
არა არ მინდა
ასე მონარქიის ადგენ არ ნახა სხვა დროა უკვე დემოკრატიული ქვეყანაა და არ მივიშლი რომ ამას მართებული
ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ სვეტიცხოვლოში უფლისწულ გიორგის ნათლობის დროს განაცხადა, რომ ამ ფაქტით კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენას მყარი საფუძველი ჩაეყარა, ხოლო უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხვალაძე მედიასთან ამბობს, რომ საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენა არარეალისტურ და არარაციონალურ იდეად მიაჩნია. მისი აზრით სამომავლოდ არც ისაა გამორიცხული, რომ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდეს აზრი იმის შესახებ, რომ საქართველოსთვის ყველაზე უკეთესი მოდელი საპარლამენტო მონარქია. სწორედ ეს კომენტარები მოვისმინეთ ჩვენ ზუგდიდელ
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მან ზუგდიდელებს მიმართ ასეთი კითხვით: რას ფიქრობთ საქართველოს კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენაზე? 10:09 შესრულდა ზუსტად საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო გელაშვილი კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენს.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დღეს ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით გააკეთებს განცხადებას. რამდენიმე დღის წინ გიორგი ქადაგიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს 6 ნოემბერს დაგეგმილია მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა, რის შემდეგაც მიმდინარე და მომავალი წლის ეკონომიკური ზრდის შესახებ საჯარო განცხადება გაკეთება. ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ამის შესახებ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით ქართული საბანკო სექტორი დღეს ძალიან სტაბილურია, განვითარებას განაგრძობს, რაც ეკონომიკის განვითარების აუცილებელი წინაპირობაა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორის ფუნქციონირება დადასტურდა. მონიტორინგი 1 ნოემბერს ჩატარდა და დადასტურდა, რომ ერგნეთის, დიცის, დვანის, ნიქოზის, არბოს, მერეთისა და თერგისის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორი ფუნქციონირებს. კომისია გააგრძელებს მუშაობას იდენტიფიცირებისთვის ამ ოპერატორისა. დღეს თბილისში ჩატარდება დონორთა კონფერენცია, რომელიც შეეხება მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერას. საქართველოში დევნილთა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშს გამოაქვეყნებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელი რენე რუკე. 20 ნოემბერს ის მიგრაციის კომისიას წარუდგენს ამ ანგარიშს, ხოლო აპრილში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექსს დღეს გორელებს წარუდგენს. ჰუმანიტარულ სამართალზე ღია კარის დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე დაესწრება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება ტაჯიკეთში, საპრეზიდენტო არჩევნებია, მოელიან რომ მოქმედი პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი კლავაც მეოთხე ვადით, ასე ვთქვათ, მოიპოვებს პრეზიდენტის თანამდებობას. ხუთი კონკურენტი ყავს მას ოფიციალურად, თუმცა მათ არ უკრიტიკებია წინასარჩევნო კამპანიის დროს მთავრობის პოლიტიკა და ეს კამპანია სახელმწიფოს მიერ იყო დაფინანსებული. ტაჯიკეთში შეიზღუდა YouTube-ზე წვდომა და ასევე ნაწილობრივ შეიზღუდა პოპულარულ დამოუკიდებელ ახალი ამბების პორტალზე წვდომაც. სომხეთში გუშინ ათობით ნაციონალისტმა გამართა საპროტესტო სვლა მაშტოცის გამზირზე პრეზიდენტის რეზიდენციისკენ და მოხდა შეტაკება პოლიციასთან, სულ ცოტა 37 მონაწილე დააკავეს იქ.
ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები. 9:33 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ახლა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. მიუნხენის ბაიერნმა და მანჩესტერ სიტიმ უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალში თამაშის უფლება ვადაზე ადრე გაინახდეს. გუშინ ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის შეხვედრები გამართა და დეჯგუფში მოთამაშე ამ ორმა გუნდმა. მორიგი 3-3 ქულა მიითვალა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბაიერნმა. ჩეხეთში ვიქტორია პლზენი 1-0 დაამარცხა. სიტიმ კი მანჩესტერში მოსკოვის ცსკას 5-2 ძლია. დღის ყველაზე საინტერესო დაპირისპირება ბეჯგუფში შედგა. ტურინში იუვენტუსი მადრიდის რეალს დაუხვდა და ჯგუფურ ეტაპზე პირველი გამარჯვება მოპოვება ვერც ამჯერად მოახერხა. შეხვედრა 2-2 დასრულდა და იტალიელები 3 ქულით გათამაშების ცხრილის ფსკერზე დაეშვნენ, რადგან აწ უკვე ყოფილმა აუტსაიდერმა კოპენჰაგენმა სტამბოლის გალათასარაის 1-0 მოუგო. წარუმატებელი სერიის მიუხედავად იუვენტუსს ჯგუფური ეტაპის დაძლევის შანსი ჯერ მაინც არ დაუკარგავს. გალათასარაისა და კოპენჰაგენს ტურინელები 1 ქულით ჩამორჩებიან, რეალი კი 10 ქულით პირველ ადგილზეა და რა უნდა მოხდეს, რომ დარჩენილ ორ ტურში ლიდერობა ვერ შეინარჩუნოს. C ჯგუფში მეორე ფინალის საგზურის ნაადრევად მოპოვების რეალური შანსი გაუშვა ხელიდან პარი სენ-ჟერმენმა ლორან ბლანის გაწვრთნილ გუნდს, რომელსაც სამ თამაშში 9 ქონდა ჰქონდა მოპოვებული გუშინ პარიზში ჯგუფის აუტსაიდერის ბრიუსელის ანდერლეხტის მოგება სჭირდებოდა, მაგრამ ფრედ 1-1 ითამაშა და გულშემატკივრებს ცოტა სანერვიულო მაინც დაუტოვა. ამავე ჯგუფში პირეოსის ოლიმპიაკოსი ლისაბონის ბენფიკას 1-0 გაუმასპინძლა და 7 ქულით მეორე პოზიცია გაიმყარა. ორი უგოლო თამაში გაიმართა ა ჯგუფში რეალ სოსიედადმა მანჩესტერ იუნაიტედთან გაიყო ქულა, ხოლო დონეცკის შახტარმა ლევერკუზენის ბაიერთან. ამ ჯგუფში ყველაზე თანაბარი კონკურენციაა, მანჩესტერს 8 ქულა აქვს, ბაიერს 7, ხოლო შახტარს 5 და ცხადია, რომ პლეიოფში გამსვლელი ორი პოზიციისთვის სწორედ ეს გუნდები იბრძოლებენ. დღეს მეოთხე ტურის დარჩენილი 8 შეხვედრა გაიმართება და შესაძლოა კიდევ ორი მერვედფინალისტი გამოვლინდეს. ბარსელონას მიზნის მისაღწევად ნოუ კამპზე მილანის დამარცხება სჭირდება, მადრიდის ატლეტიკომ კი ასევე საკუთარ არენაზე ვენის ავსტრიას უნდა აჯობოს. ძალიან საინტერესო მატჩს უნდა ველოდოთ ასევე დორტმუნდში, სადაც ბორუსია ლონდონის არსენალს დაუხვდება. 3 ტურის შემდეგ ორივე გუნდს 6-6 ქულა აქვს. და ბოლოს ქართულ სპორტზე, კონკრეტულად კალათბურთს მოგახსენებთ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა თორნიკე შენგელიამ NBA-ის კლუბ Brooklyn Nets-დან შეიძლება დროებით NBA-ის განვითარების ლიგის გუნდში Springfield Armor-ში განაინაცვლა. შენგელიამ ზაფხულში მუხლის ოპერაცია გაიკეთა და ახლახან გამოჯამრთელდა და მას სათამაშო პრაქტიკა სჭირდება, რაც არ აქვს და ერთ-ერთი ამორიკული გამოცემის მტკიცებით ქართველი კალათბურთელი სწორედ ამისთვის Armor-ში შესაძლოა გადავიდეს, რომელიც ეს არმორი Brooklyn Nets-ის პარტნიორი გუნდია. შარშან თორნიკე შენგელია იქ რამდენიმეჯერ გაანათხურეს და ბრწყინვალედ გაართვა თავი დაკისრებულ ამოცანას.
ეს გახლა თოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:36 წუთის სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად და ჩვენი საუბარი შეეხება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არსებულ მდგომარეობას. ბიბლიოთეკის 4-ვე კორპუსის არემონტო მდგომარეობაშია, რთულ ვითარებაშია წიგნადი ფონდი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე, რომელიც სპეციალური ფონდის შექმნის იდეით გამოდის, რომელიც მისი თქმით ბიბლიოთეკას დაეხმარება, გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ყოველ შემთხვევაში. მოგესალმები გიორგი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ეს შენი განცხადება, ასე ვთქვათ, Facebook სოციალურ გვერდში Facebook-ის საშუალებით გავრცელდა და საკმაოდ ისეთი გავრცელებაც მოყვა, ანუ რომ ვთქვათ, ბევრი შე არის ჰქონდა. გიორგი, ანუ რა მდგომარეობაში არის დღესდღეობით აი ეს კორპუსები, რაზეც შენ საუბრობდი და ეს შენი გულის ტკივილი რას ეხება, რის გაშემოტრიალებს?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 5-დან 4 კორპუსი არის სარემონტო მდგომარეობაში, 1 წლების წინ ქართო ბანკის მიერ იყო რესტავრირებული ქართ ჯგუფის მიერ. მაგრამ რაც ეხება დანარჩენ კორპუსებს, პრინციპში შეიძლება ითქვას, ძირითად კორპუსებს გულისხმობ იმ კორპუსებს, სადაც სამკითხველო თვალსაზრისით არის მეტი დატვირთვა.
პირველი კორპუსი ეს, მეორე კორპუსი,
პირველი, მეორე კორპუსი, ასევე მე-5 კორპუსი, ცხადია მე-4 კორპუსად წოდებული საცავი და ასევე შენობა, რომელიც განმოგვეცა არც ისე დიდი ხნის წინ გულისხმობის არალეგალური
სტამბა,
სადაც ასევე არის ვთქვათ მეტნაკლებად რთული მდგომარეობა. ყველა მათგანი საჭიროებს რემონტს, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი საჭიროებს გამაგრებასაც კი დემონტაჟის შემდეგ. შესაბამისად, აქ ჩვენ ვაწყდებით სხვადასხვა პრობლემას, რომელიც არის ჯაჭვული. ერთი ბუნებრივია, ეს არის წიგნადი ფონდის პრობლემა, რომლის წაღებაც, დაცვაც, რაღაც თვალსაზრისით ვთქვათ, ამავდროულად მკითხველისთვის მიწოდებაც ხდება რთული ამბავი. მეორე მხრივ, ამავდროულად ვაწყდებით პრობლემას თანამშრომლებთან დაკავშირებით. მოახსენებათ, ბიბლიოთეკაში მუშაობს 500-მდე ადამიანი, შესაბამისად მათი დატევის პრობლემაც ცხადია დღის რეგისტრში დგება.
ანუ სარემონტო სამუშაოები რო დაიწყოს, ლოგიკურად ვერ შეწყვეტს ხომ საჯარო ბიბლიოთეკა, ასე ვთქვათ, ეროვნული ბიბლიოთეკა ფუნქციონირებას და ის რაღაცა სხვა სივრცეში უნდა გადავიდეს დროებით.
ანუ აქ მდგომარეობა უფრო სპეციფიკურია. არა თუ ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოების დაწყების შემთხვევაში, არამედ ამ მოცემულობაშიც კი ორ კორპუსში, გულისხმობ, პირველ კორპუსს და მე-5 კორპუსს არის სრულიად შეჩერებული მუშაობა, იქ თანამშრომლებიც არ შედან და ციგნადი ფონდი უბრალოდ არის განთავსებული და რამდენიმე თვეში შეიძლება ამ თვალსაზრისით შეიქმნას ექსტრემალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ცხადია რემონტის და რესტავრაციის დროსაც კი ბუნებრივი ექსამუშაო პროცესი ვერ დაიწყება. ამის გადასაჭრელად არსებობს რამდენიმე გზა. პირველი ცხადია, უნდა დაიწყოს ადრე თუ გვიან ეს ყველაფერი და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს და ჩვენი ბიუჯეტი ბუნებრივია არის წარმოუდგენლად მწირი და შესაბამისად აქ ალბათ დაგჭირდება ჩვენი ფონდების აქტიური ჩართულობა. მეორე მხრივ ალბათ და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად უნდა გამოიძებნოს რაღაც შენობა დამატებითი თუნდაც როებით სარგებლობაში ბიბლიოთეკისთვის, სადაც ნუ სულ მწირე წიგნადი ფონდი მაინც განთავსდება და აქედან გამომდინარე ვთქვათ ამ პრობლემას მაინც მოევლება. და აქედანაც ყველაფერი აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შევქმნათ ფონდი. ასეთი ტრადიცია არსებობს ბევრ ქვეყანაში. ზოგან ამას ეძახიან მხარდაჭერთა ჯგუფს, ზოგან ამას ეძახიან მეგობართა დარბაზს, ზოგან ამას უბრალოდ ფონდს ეძახიან, სადაც ერთგვარად ვთქვათ თავს მოიყრის ის შემოწირულობები, რომელსაც თუნდაც ნებისმიერი მოქალაქე გაიღებს. ჩვენ გვახსოვს მსგავსი პრეცედენტი ბევრი, თუნდაც ეკლესიების მშენებლობასთან დაკავშირებით და დავთ და დავინახეთ, რომ ასეთი რაღაც თუ მას ვთქვათ აქვს კარგი ვთქვათ მიწოდება ერთგვარი საზოგადოებისადმი მუშაობს, ბუნებრივია და მე ვფიქრობ, რომ ის შენობები, რომელზეც ახლა არის ლაპარაკი და ის იდეა, რომელიც ამ შენობებს გულისხმობს, ცხადია იმსახურებს შესაბამის ყურადღება საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს პირველ ყოვლისა არის მომავლის ამბავი.
დაახლოებით გიორგი, ანუ რა რაოდენობის თანხაზე არის საუბარი? ალბათ შესწავლილი გეკნებათ, ალბათ სპეციალისტებსაც ესაუბრეთ. აი და რა რაოდენობის თანხას მოითხოვს ის, რომ თქვა სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ უზრუნველყოფს მის, თქვა როგორ ხდება? დიახ, ანუ თუ მიმართ
ათეულ მილიონებზე არის საუბარი, მაგალითად პირველი კორპუსის რესტავრაციის სადღაც დაახლოებით 8 მილიონი ლარი ძება, ამას დაემატება ბუნებრივია თითქმის იგივე ალბათ მეორე კორპუსის შემთხვევაში, რაც შეეხება მეხუთე კორპუსს, რომელიც თქვა ბოლო დასკვნები ჩვენ ახლა მოგვივიდა, ეს არ იყოს მძიმე მდგომარეობა, ახლა გართულდა და გულისხმობს იმას, რომ თქვა იქ უკვე ადამიანის ყოფნაც კი ერთგვარად სახიფათოა მისი სიცოცხლისთვის. ამ წუთას ჩვენ უნდა დავიქირაოთ შესაბამის ბიურო, რომელიც დათვლის ამ ხარჯებს და მოგვაწოდებს დეტალურ ხარჯაღნიშნოს, თუ რამდენი ჭირდება დემონტაჟ ან ბოლო-ბოლო არის თუ არა რაღაც შესაძლებლობები დემონტაჟის გარეშე ამ შენობის.
ესენი არ არის, თქვა მეხუთე კორპუსზე საუბრობდით ახლა, ეს არ არის ალბათ ისტორიული ტიპის.
მეხუთე კორპუსი არ გახლავთ მსგავსი შენობა
თუ? ანუ შეიძლება მისი დემონტაჟი და
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოფილი წიგნის პალატა, რომელიც განთავსებული არის საბურთალოში, საბურთალოზე და შესაბამისად თქვა თლად ძველ შენობებს არ მიუ, თუმცა ეს არ არის ფოთაობის შენობა და აქედან გამომდინარე საჭიროა მისი დემონტაჟი, რაღაცა ქანები, გრუნტის წლები და შემდეგ და შემდეგ ზიანებს ამ შენობას.
რა შეეხება აი თქვა პირველ და მეორე კორპუსს, აი იქ რა მდგომარეობაა? როგორ აფასებენ მას?
მეორე კორპუსი ამ წუთას არ არის სიცოცხლისთვის საშიში და ის განაგრძობს ფუნქციონირებას, თუმცა არა სახარბიელო მდგომარეობაში, ბუნებრივია. პირველ კორპუსთან დაკავშირებით არსებობს შესაბამისი დასკვნა, რომელიც გულისხმობს თითქმის იგივეს, რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში მეხუთე კორპუსის დასკვნა, თუმცა დემონტაჟის საჭიროების გარეშე. უბრალოდ ის საჭიროებს ის ძალიან საფუძვლიან რესტავრაციას და შესაბამისად თქვათ ამას ჭირდება გარკვეული დრო, თუმცა ამავდროულად დასკვნაში არ მითითებული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დემონტაჟის საფუძველი არ არის, არ არის რეკომენდირებული მუშაობის წარმოება. აქედან გამომდინარე, თქვათ, აი ეს ორი კორპუსი არის მთლიანად პარალიზებული დღეს, რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით ბიბლიოთეკის ალბათ 70% არის უფუნქციო დარჩენილი.
დიახ. გიორგი, რა შეეხება თვითონ აი ამ ასე ვთქვათ რემონტის, რესტავრაციის მოთხოვნას, რატომ მივიდა აქამდე საქმე? ანუ ვთქვათ ეს წლების განმავლობაში, ფაქტია რომ წლების განმავლობაში გროვდებოდა ეს პრობლემები. იყო ყოველთვის სავარაუდოდ ბიუჯეტის სიმწირის პრობლემა,
გაგრძელდება სულ და ამას არ უკავშირდება მაინდა მაინც ვთქვათ რაღაცა მთავრობები, ძველი ახალი და ამ შემდეგ, ეს არის ძალიან რთული პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ მოითხოვს ძალიან დიდ თანხებს და შესაბამისად თქვა ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს არ აქვს გათვალისწინებული თანხები. თუ კი ოდესმე თქვა ბიუჯეტი ისე გაძლიერდება, რომ სახელმწიფო თქვა ბიბლიოთეკის რამდენიმე კორპუსის რემონტის და რესტავრაციის თანხას გაითვალისწინებს, ეს შვენიერი ამბავი იქნება, მე მივესალმე, მაგრამ ჩვენ ვერ დაველოდებით ამ ამბავს. ვით უფრო რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროპული გამოცდილება არსებობს ამისი. ჩვენც გვაქვს პატარა გამოცდილება, მაგალითად რამდენიმე ელექტრონული დარბაზი გავაკეთეთ სწორედ შემოწირულობების ხარჯზე, სამი დარბაზი სუმცირე და შესაბამისად ვთქვათ, აი ესეც გვაძლევს მათ შორის ამის იმედს.
ესეც ეს კერძო ინვესტირების, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენების ინიციატივებით და ასე შემდეგ. ლიბერტის ელექტრონული
დარბაზი, რომელიც დაახლოებით 50,000-მდე კომპიუტერს, ძალიან კარგი ხარისხის კომპიუტერს მოიცავს, ასევე არის პატარა შეხვედრების კუთხე, ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ინტერნეტის ცუდამის კუთხე, თავისი პუფებით, მაგიდებით, ანუ ეს არის სრულიად თანამედროვე ევროპული ტიპის დარბაზი. ეს არის მხოლოდ იმ კორპუსებში თავმოყრილი, სადაც შეიძლება თქვა მუშაობა, ანუ ლიბერტის შემთხვევაში ეს არის მესამე კორპუსი, ქართველოგიის ელექტრონული დარბაზის შემთხვევაში, რომელიც სწორედ მოქალაქეების მიერ შემოწირული თქვა კომპიუტერებით შეიქმნა, არის ასევე მესამე კორპუსი, რაც შეეხება ემიგრაციის დარბაზს, ეს არის განთავსებული მეორე კორპუსში.
გიორგი, რაც შეეხება ციგნატ ფონდს, ამაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება მსმენელისთვისაც, უფრო ნათელი რომ გახდეს და გასაგები, რა პრობლემასთან ვდგავართ ამ შემთხვევაში და რა პრობლემის წინაშე დგას ეროვნული ბიბლიოთეკა. აი ეს ციგნატ ფონდზე მინდა რომ გაამახვილო ყურადღება, რა ხო რა რაოდენობა არის წიგნებისა, რა მდგომარეობა არის, აი როგორ
მისთვის? ხო, ცხადია, გვიჭირს იმ პრობლემის გამო, რომ მაგ დგას სხვადასხვა ტიპის პრობლემა. პირველი არის ის, რომ სხვადასხვა დროს მათი დათვლა ცოტა უცნაურად მიმდინარეობდა, განსაკუთრებით ეს ცხადია გულის 90-იანი წლების დასაწყის და შესაბამისად სუსტი ციფრი ჩვენ ამ თვალსაზრისით არ აგვაქვს. ეს სადღაც არის 4 მილიონი ნახევარი რაოდენობა, თუმცა ამ წუთას მუშაობს ჩვენთან კომისია, რომელიც ითვლის აი ამ წიგნებს და ეს ძალიან დროში გაწელილი პროცესია, მოგეხსენებათ რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად შემოდიოდა წიგნები კომუნისტური ეპოქის დროს, თქვა ეს იყო რაღაც ვალდებულება საბჭოთა კავშირიდან და ბევრი წიგნის მიღების შემდეგ უკვე რაღაცა ფრაგმენტულად შემოდიოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ეს ცხადი არის გარკვეული პრობლემა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი მუშაობა, ვთქვა, წიგნის ამ თვალსაზრისით მოვლასთან დაკავშირებით. თვითონ მოვლის სხვა ნაწილზეც რო გადავიდეთ, ბუნებრივია ამ თვალსაზრისით უფრო დიდი პრობლემები დგას, ერთი მიზეზის გამო, რაც უკვე მოგახსენეთ, და მეორე მხრივ უნებრივია ჩვენ გვჭირდება უკვე ნელა თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც ციგნს იცავს. მესამე და მნიშვნელოვანი, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო წინ ვართ წაწეული, ეს არის მათი გაცფრების საკითხი, რაც გარდა იმისა, რომ ხელმისაწვდომს ხდის უფრო აი ამ წიგნებს, მეორე მხრივ უფრო მეტად დაცულს ხდის, იმიტომ რომ თქვა მესამე და მეოცე საუკუნის წიგნებს ახლა ყოველდღიურ მოხმარებად, მეოცე საუკუნის დასაწყისის წიგნებს თლად არ თქვა რგებს, ხო? შესაბამისად ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან წინ ვართ წასული, სადღაც უკვე თითქმის მილიონ ნახევარი ჩანაწერი გვაქვს თავისი თქვა კატალოგების ჩათვლის ხადია და თითქმის გაცფრებული გვაქვს 19-20 საუკუნის დასაწყისის პერიოდული ლიტერატურა და წიგნები და ნელ-ნელა მოყვებით თითქმის მთელი ქართული კლასიკური ლიტერატურა ამავდროულად გვაქვს გაცფრებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ რეჟიმში ჩვენ უკვე გვაქვს ორი ვაკუუმური უკონტაქტო სკანერი, თუ კი ვთქვათ აი ერთი ორი კიდევ დაგვემატება, ჩვენ შევძლებთ და საბოლოო ჯამში ვთქვათ თითქმის მთლიანად გავაციფრებთ იმ ღირებული ლიტერატურას, რაც ბიბლიოთეკას აქვს. ეს არის ერთი გზა წიგნის გადარჩენის, სხვა გზები მოგეხსენებათ, უკავშირდება სხვა ტიპის აქტივობებს და
აი რა შეიძლება შენახსენე უახლესი მეთოდები, ვთქვათ, რითაც უნდა დაიცვათ წიგნის ფონდი. რა მეთოდებზე არის ეს საუბარი და რამდენად რთული არის ამ მეთოდების დანერგვა? ვთქვათ, რა თანხებთან არის დაკავშირებული, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული?
პირველ რიგში ცხადია შესაბამისი კლიმატ გარემოს შექმნა საცავებში თავისი თქვათ შესაბამისი ვენტილაციით და თქვათ კონდიცირებით და სხვადასხვა სისტემით. ასევე არის მოვლის თანამედროვე საშუალებების შეძენა, იქ იგულისხმება თქვათ წიგნის ჭიას დამბრძოლა, თქვათ ყდის პრობლემებთან ბრძოლა, მათი რესტავრაცია, კონსერვაცია და შემდეგ და შემდეგ, და ასევე თანამშრომლების ინტენსიური გადამზადება, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ტრენინგებს, სემინარებს, გას ასლით თქვათ რა სტიპის ხორციელებს სადაც ისინი მიიღებენ მონაწილეობას. ასე რომ თქვათ ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი. ბიბლიოთეკა დღეს ცხადია ჩანს უფრო პოზიტიურად ალბათ იმიტომ რომ იქ უფრო სხვა ტიპის დატვირთვა აქვს შეძენილი ის უფრო ფართო გახდა თქვათ საზოგადოებისთვის, მაგრამ პრობლემები არის გაცილებით მეტი და
რაც პრინციპში საზოგადოებისათვის ნაკლებად არის
ცნობილი.
ესეც თქვათ სრულად შემთხვევით რომ არ წავწყდომოდი შენს
წინა პლანზე საზოგადოებაში არ გაზა შესაბამისად რაც დრო გავამით უფრო ნაკლებად არის ცნობილი უბრალოდ ერთვენიერ დღეს ცხადია ამას არავის არ უსურვებ თუ თქვათ ეს ყველაფერი გაქრა შეიძლება ვიღაცაა ეს კოლექტიურად ამოიოხრონ და ხათ ვიღაცისკენ გაიშვი რომ ხელი მე ჩემ თავს არ გულს მომა მაინდამაინც ესეც შეუძლია დიდ წარმატებით და საბოლოო ჯამში ვთქვათ ამით ამოიწოდება ყველაფერი.
როგორც შენ ახსენე გიორგი ახლა ანუ ნაკლები პოპულარობა ახსენე ასე ვთქვათ ციგნის აი რამოლოდინი გაქვს მაშინ შენ როდესაც წერდი ამ შენ სტატუსს ვთქვათ ფონდის იდეით როდესაც გამოდიოდი რამოლოდინი გაქვს აი ძალიან რეალისტური გათვლები
რომ ვიძლოთ აი რამოლოდინი არის ერთი რომ ვთქვათ ერთი მხრივ ცხადია სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს ამის ფუნდამენტურ ნაწილში და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ
უკვე მიმართეთ ანუ
კიდე ჩვენ ვმუშაობთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად ცხადია ამ საკითხზე ეს გულისხმობს პრინციპში აი ესეთ ფუნდამენტურ აზრებს რაც არის თქვა საძირკველის გამაგრება და შემდეგ და შემდეგ რაც შეიძლება თქვა სხვა ნაწილს მე ვფიქრობ რომ აქ შეიძლება ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარული ოთახ-ოთახ გაკეთება და გარემონტება როგორც თქვა უკვე გავაკეთეთ აი ამ სხვა მაგალითების შემთხვევაში და ჩემი მოლოდინი თქვა სწორედ ამგვარ მოცემულობას ეფუძნება რომ ნელ-ნელა თქვა სხვადასხვა ოთახი მაგალითად წიგნების იშვიათი საცავი თქვა იქ რაღაცა ბიბლიოგრაფიული თქვა ინგლისური ლოზიური დარბაზი რომელიც გაკეთებად წვინდათ. ხომ ნელ-ნელა სხვა სხვა კომპანიებმა აიღონ საკუთარ თავზე, გაკეთეთ ეს მათი, მე ვფიქრობ ძალიან კარგი რეკლამა და რეკლამა რომელიც არ იქნება ერთჯერადი, იმიტომ რომ სამუდამო დარჩება პრინციპში და შესაბამისად თქვათ რაღაც თვალსაზრისით გააკეთონ ძალიან კარგი საქმე.
გიორგი, შენ არაერთი სიახლით მიხვედი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და არაერთი სიახლე დანერგე, არაერთი საინტერესო დარბაზი გაიხსნა, ახლა სულ ცოტა ხნის წინ ახსენე ინკლუზიური დარბაზიც, ხომ? მოდით აი ამ პროექტების თაობაზეც რომ თქვა, შეიძლება მსმენელის დიდმა ნაწილმა არ იცოდეს ამის შესახებ, იმიტომ რომ ისინი ნაკლებად იშვიათად მიმართავენ ეროვნულ ბიბლიოთეკას.
კი ბატონო, ჩვენ შევეცადეთ რომ ერთი მხრივ თქვათ გავაკეთებინა აქცენტი იმისკენ რომ ბიბლიოთეკა გამხდარიყო კულტურული ბრენდი ადგილი სადაც გამართებოდა ძალიან ბევრი სახის ღონისძიებები. შესაბამისად თქვათ ჩვენ გავხსენით ჩვენი სივრცე უფრო აქტიურად დისკუსიებისთვის, საღამოებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამაც ხადია მეტნაკლებად საზოგადოების ნაწილი დააინტერესა ბიბლიოთეკის ცხოვრებით. მეორე მხრივ ხადია ჩვენ გავაკეთეთ ძირითადი აქცენტები წიგნის დიგიტალიზაციაზე, მის გაცფრ ლებაზე და ამ თვალსაზრისით ძალიან ისეთი აგრესიული ქმედებები დაიწყეთ, კარგი გაგებით ბუნებრივია და შესაბამისად თქვა ჩვენ მე ვფიქრობ რომ კავკასიაში გვაქვს საუკეთესო შედეგები ამ თვალსაზრისით. ასევე თქვა შევეცადეთ რომ ქართული წიგნის ზოგადად პოპულარიზაციისთვის თქვა ძოლისველი გაგვეშალა და ერთი მხრივ გავაკეთეთ ელექტრონული განვითარების სინდიკატი რომელიც ეხმარება სოფლის და სხვა მეტნაკლებად შეჭირებულ ბიბლიოთეკებს წიგნებით და კომპიუტერით სხვადასხვა შემოწირულობის ხარჯზე და ასევე საზღვარგარეთ ძალიან ბევრ ქალაქში უკვე დაახლოებით 7-მდე ქალაქში გავხსენით ქართული წიგნის კუთხე. ეს არის სტამბოლი, ვენა, პრეტორია, ქალაქი პრატო, კიევში, თქვათ ამ შემთხვევაში უკვე იგეგმება გაიხსნა ძალიან მალე გაიხსნება ბაქოში, რაჯი და კალაბრიაში და
თქვენ უზრუნველყოფთ მათ წიგნებით
მომარაგებას, ასევე შესაბამისი თქვათ რაღაც თვალსაზრისით მცირე სიმბოლიკით მომარაგებას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სწორედ ქართული თქვათ მაგათ ვენის შემთხვევაში თან კარგად არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება თქვათ სხვა მიმართულებებს, ცხადია მნიშვნელოვან წილად შევეცადეთ რომ აი სწორედ აი ამ აქტივობების ფონზე ჩვენი წიგნებით მომარაგება გამხდარიყო უფრო ისეთი შეიძლება ასე თქვა სტაბილური და ხშირად ვაფორმებთ სხვადასხვა ტიპის თქვათ მემორანდუმებს გამომცემლობასთან, რომლებიც გვაწვდიან თავის წიგნ რო სტაბილურ რეჟიმში და
ქართულ გამომცემლობებთან
მათ შორის ასევე ცხადია ვცდილობ დავალაპარაკოთ
უცხოელებსაც და
ჩვენ გამომდინარე რომ თქვათ ეს ბეჭდური წიგნის ჩამოტანა არის რთული, მე ცდილობ რომ მათი ბაზები გაიხსნას ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის ანუ ერთგვა რა თქვათ იქაურ მკითხოს გულისმოფ ეროვნული ბიბლიოთეკის მკითხოს ინტერნეტის მეშვეობით შეეძლოს თქვათ აი ამ ბაზების მოხმარება.
ანუ თუ კითხვენთან მოვა ინტერნეტის საშუალებით მარტივად
ექნება ძომა. ეს არის ძალიან ბევრი რაღაცები, მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებით განხორციელდა ცხადია იმ ხალხის მეშვეობით რომელიც ეროვნული ბიბლიოთეკაში მუშაობს. ბევრი რაღაც განხორციელება არის რთული, რაღაც მიდის ნაბიჯ-ნაბიჯ. საბოლოო ჯამში ცხადია ბიბლიოთეკა ნელ-ნელა და თქვათ მოიპოვოს ის ფუნქცია, რა ფუნქციაც მას აქვს განვითარებულ ქვეყნებში. ეს არის ადგილი, რომელიც არის მთავარი, თქვათ თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც თვალსაზრისით მოცემულობა ინფორმაციული თვალსაზრისით მოქალაქეების უზრუნველყოფის. ანუ ეს უნდა იყოს ერთგვარი რაღაც თვალსაზრისით ცენტრი ადამიანებისთვის, სადაც ისინი ყველა სახის ინფორმაციას მიიღებენ, მათ შორის იმ ინფორმაციას, რასაც ვთქვათ ამ თვალსაზრისით იღებდნენ ტრადიციულ დროს ბიბლიოთეკებისას, გულისხმობ ლიტერატურას, სამეცნიეროს თუ მხატვრობას.
მხატვრობას. რაც შეეხება თქვათ სამომავლო გეგმებს, რა არის გეგმაში თქვენი უპირველესი გეგმები?
თქვათ ამ წუთას ემიგრაციის დარბაზის გაძლიერება, დღესაც მაქვს სხვა შორის შეხვედრები სხვა სხვა ბიზნესის წარმოებით.
ანუ აი მოდი ამაზე რომ ვთქვათ, ანუ რას მოიცავს ეს ემიგრაციის
დარბაზი? რა მოიცავს? სხვადასხვა პერიოდში ვთქვათ გაფანტულ ან მოძიებულ თუნდაც ბიბლიოთეკაში ემიგრანტულ ლიტერატურას, მათ შორის ცხადია ჩვენ დიდწილად, როდესაც ეს დარბაზი გავაკეთეთ, და არის აი ბოლო პერიოდში მოპოვებული ლიტერატურა. ეს არის უკრაინიდან, ეს გახლავთ გალინა ბულატნიკოვა ორბელიანის არქივი. ამერიკაში ჩვენ რუსტან გორგილაძის ანდი დახმარები და ლიზიდალ დასტანის ასევე დიდი დახმარები და მოწოდინები ჩვენ შევძელით და ჩამოვიდანეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი არქივი. ეს არის ოთარ ზალდასტანიშვილის არქივი ბოსტონიდან და გრიგოლ დიაზამიძის არქივი ნიუ-იორკიდან. ასევე თქვათ პარიზიდან სულ ახლა ხანს დასრულდა პროექტი, რომელშიც ძალიან კარგად და ეფექტურად გვეხმარებოდა ერთი მხრივ საფრანგეთის საელჩო, მეორე მხრივ ცხადია ის სათვისტომო, რომელიც ამ წუთას ლევილს კურირებს, და თქვათ საქართველოს მხრიდან ნაწილობრივი პროექტი დააფინანსა კულტურის სამინისტროს, ეს გახლავთ ცხადია დიდი ინიციატივა ეროვნული ბიბლიოთეკის. ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან დიდი ნაწილი გაცფრებული ლევილის არქივისა და ამავდროულად მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვათ მისი ბეჭდური და თუ თქვათ ხელნაწერების ფონდისა, და ასევე არაერთი ქართველი ემიგრანტის, რომელიც თქვათ მაინდამაინც ლევილთან არ ასოცირდებოდა, მაგრამ მათ აქვს თქვათ საფრანგეთში თავისი ჰქონდა ტაბრანში თავისი არქივები. ასევე ლეო კერესელიძემ, რომელიც ლეო კერესელიძის ოჯახმა, რომელიც იყო ცოტა სხვა ტიპის ემიგრანტი, გადმოგცა თავისი თქვათ არქივი. შესაბამისად ამის ყველაფერს ჩვენ თავი მოუყარეთ ემიგრაციის დარბაზში, ჩვენს ემიგრაციის დარბაზში, რომელიც უფრო თანამედროვედ გაკეთება გვინდა, ეს გავხსენით რამდენიმე თვის წინ. და გვინდა რომ თქვათ რაღაცნაირად რომელიმე ბიზნესმა აიღოს თქვათ აი ეს სფერო თავისთავზე და შევეცადოთ რომ თქვათ კიდე უფრო მეტი მასალა მოვიძიოთ ჩვენი ემიგრანტული მემკვიდრეობით.
და გიორგი, ინკლუზიურ დარბაზეც მინდა აუცილებლად კითხო, რადგან მნიშვნელოვანი არის, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის ეს თქვენი.
ბიბლიოთეკაში არსებობდა სწორედ აი ამ რემონტის დროს, რომელიც თავის დროზე მესამე კლასში განხორციელდა, ერთი დარბაზი, სადაც თქვათ ამ წუთას არის ამავდროულად ბიბლიოგრაფიული დარბაზიც, გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ თქვათ ერთგვარად ამ თვალსაზრისით ჩვენ მოგვიწია უფრო შევიცვლება და ბევრი ფუნქციის ერთ მოცემულობაში გაერთიანება. მე მინდა რომ თქვათ უახლოეს მომავალში გავაკეთოთ ინკლუზიური ელექტრონული დარბაზი. ერთი შესასვლელი პანდუსის სახით არის მესამე კორპუსში, სადაც თქვათ შევეცდებით რომ ჩვენ თვითონვე ჩვენი და მომავალ წლის ბიუჯეტი ჩვენ ამას გეგმავთ, ჩვენი ვთქვათ ტრანსპორტით კვირაში ერთხელ ან ორჯერ მოვიყვანოთ თქვათ ადამიანები, რომელთაც გადაადგილება არ შეუძლიათ, იმ ადამიანებისთვის რომლებიც უსინათლოები არიან, შეფათ შესაბამისი ბაზა კომპიუტერში, ან ცოტა ჩვენ მუშაობთ უკვე საიტზე, რომელიც იქნება
მთლიანად
და შესაბამისად შეიძლება ადამიანს ფუნქციური თვალსაზრისით ხმოვანი წარმხოლოდ აუდიო ჩანაწერები ამ შემთხვევაში მოხმარება, და შესაბამისად თქვათ ვფიქრობ რომ ნებისმიერმა სახელმწიფო ორგანიზაციამ უნდა თქვათ მიმართოს თავისი ყურადღება შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების ჩვენ გვაქვს პროექტი, თვეში თითო ადამიანს ვასაქმებთ შეზღუდული შესაძლებლობების კონკრეტ პატარა პროექტით, ერთვიანი პროექტით, და უკვე მეოთხე ადამიანია დასაქმებული.
ანუ რას აკეთებენ ისინი თქვათ შეყავთ კომპიუტერში?
რაღაც ინფორმაცია შეყავთ, თარგმნიან, თქვათ მოიძიებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკმაოდ მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებენ.
გიორგი, და ფაქტიურად ერთი წუთი რჩება იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ თქვა და გამახულო ყურადღება იმ პრობლემაზე, რის გამოც დღეს შენ ჩვენთან მოხვედი.
ბატონო, ეს პრობლემა გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის 4 კორპუსის სავალო მდგომარეობა, ცხადია მეტნაკლების სიმძაფრით სხვადასხვაგან. შესაბამისად, ჩვენ შევეცადეთ და ვაპირებთ უახლოეს მომავალში იურიდიული ფორმის გამონახვის შემდეგ დავაფუძნოთ ერთგვარი ფონდი, რომელიც გაითვალისწინებს მოქალაქეების მიერ ერთგვარ შემწეობას ამ დარბაზების გარემონტების და შემდეგ და შემდეგ საქმეში. აქედან გამომდინარე, მე იმეც ვიტოვებ, რომ მათ შორის რადიო თავისუფლების მსმენელიც აქტიურად ჩაერთვება ამ ამბავში, ასევე სხვა მედიებიც, ისევე როგორც აი ამ შემთხვევაში ჩვენ საშუალება მოგვეცა, მიგვეწოდებინა ხმა მსმენელისთვის და ეს საქმე გამოვა.
გაიხსნება გიორგი რაიმე კონკრეტული თქვა ანგარიში, გაიხსნება თქვა, არ ვიცი, ეს დაიდგმება რაღაცა ყუთი თქვა მსგავსი გამოცდილებებით არსებობს, ხო? ანუ აი როგორ ჯდობს, ხო, ფიქრობ?
აი, იმიტომ რომ ყუთების დადგმა, ხო, შეიძლება ამ მიმართულებითაც ვიმუშაოთ, თუმცა ცხადია ჩვენ უფრო ვერ დავალდებოდებთ ხა ყველა მოქალაქეს, უფრო ვართ მსხვილი ბიზნესების და ნუ საშუალო ბიზნესის.
რაიმე საქველმოქმედო ღონისძიებების გამართვა ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა ტიპის
მსგავსი მოძრაობები შეიძლება იმისთვის, რომ თქვა ჩვენ ხშირად შევახსენოთ ამ მიმართულებით ჩვენი თავი.
დიდი მადლობა გიორგი. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი გიორგი კეკელიძე. ჩვენ საუბრობდით საკმაოდ საჭირო როტო პრობლემაზე, ალბათ პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არსებულ მდგომარეობაზე. ბიბლიოთეკის 4-ვე კორპუსი სარემონტო მდგომარეობაშია, რთულ ვითარებაში არის წიგნადი ფონდიც და თუკი დროული რეაგირება არ მოხდება ამისა, შესაძლოა საბოლოო ჯამში სავალალო მდგომარეობამდეც მივიდეთ. შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა. მადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.